Бишкекте саат 7, ободо таң казаттык. Бүгүн 24-апрель жума, студияда Элимжан Узаков, кутман таңыңыздар менен. Таң казаттыктын алгачкы бир саатында. Кумтөр алтын кен долбоору боюнча жаңы келишимдер эмки аптанын башында парламентке сунушталган турат.
Мамбетов тоокен тармагы боюнча кыргыз өкмөтү жашырын чечим кабыл алып, улам бирөөнү өткөрүп 20 жылга жакын убакыттан бери даяр нерселерди жакшы иштете албай келатат деген пикирде.
Бүгүн Арменияда биринчи дүйнөлүк согуш мезгилинде Түркиянын аймагында 100 000 деген армяндардын кырылышын геноцидти эскерүү күнү белгиленүүдө.
Эки өлкө 22-апрель шаршембиде билдирүү жарыялашты. Анда элдешүү жараянында эки тарап конкреттүү жылышка жана өз ара түшүнүүчүлүккө жетишкени айтылат.
Жалал-Абад облусунун Нокен районундагы Өзбекстан менен чектешкен Чек деген кыштагында коңшу мамлекеттин куралчан аскерлери пайда болду. Ошондой эле бүгүн бул күндүн тарыхын угуп, керемет көк маданий программабызды тыңдай аласыздар. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү эң соңку кабарлар менен таанышыңыздар. Микрофондо Бишкектен Айданбек Акмат уулу. Айданбек.
Рахмат, кутман таңыздар менен кадырман угармандар. Бүгүн өкмөттүн жыйынында кумтөргө байланыштуу маселе каралат. Премьер-министрдин басма сөз катчысы Айбек Султангазиевдин билдирүүсүнө караганда, өкмөттүн кароосуна Центр Gold Inc менен жетишилген жаңы келишимдин долбоору коюлат. Өкмөт башчы Игорь Чудинов 22-апрелде президентке жана парламентке жаңы келишимдин негизги көрсөткүчтөрү тууралуу маалымат берген. Ага ылайык, Центр Gold Inc-теги Кыргызстандын үлүшү 33% жеткирилет. Азыркы мезгилде анда кыргыз өкмөтүнүн үлүшү 15% ашууну түзөт. Бүгүн Конституциялык сот Исмаил Исаковдун арызын карайт. Бул тууралуу Исаковдун адвокаты Азимбек Бекназаров билдирди. Белгилүү болгондой, Исаков жана анын адвокаты аскердик соттун чечимин кылмыш жаза кодексине каршы келет деп Конституциялык сотко дүйшөмбү күнү кайрылган. Ал эми аскердик соттун коллегиясы Бишкек гарнизондук сотуна ишеним көрсөтпөө тууралуу Исаковдун арызын четке каккан эле. Азимбек Бекназаровдун пикиринде, аскердик соттун коллегиясынын андай чечим чыгарууга укугу жок болчу. Андай укук жогорку сотто гана бар. Бул маселени эми бүгүн Конституциялык сот аныктамакчы. Акшумкар партиясынын курултайы май айынын башында болот. Бул тууралуу партиянын лидери Темир Сариев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында, курултайда өлкөдөгү кырдаал жана президенттик шайлоо маселеси талкууланат. Азыркы мезгилде президенттик шайлоого талапкер катары катышуу же башка талапкерди колдоо маселеси толук чечиле элек. Ал жакын күндөрдө айкын болот деп белгиледи Темир Сариев. Бүгүн Бишкекте Коопсуздук 2009 аскердик машыгуусу башталат. Анын алкагында президент Курманбек Бакиев өлкөнүн күч структураларынын жетекчилиги менен жолугушат. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынын жетекчиси Алмаз Турдумаматов Азаттыкка билдирди. Машыгуулар 25-апрелде Баткен облусунда улантылып, ага мамлекет башчысы байкоо жүргүзөт. Эми эң аралык кабарлардан. АКШнын коргоо министри Пакистан бийлигин талип согушчандарынын жайылуусуна жол бербөөгө үндөдү. АКШ коргоо министри Роберт Гейтстин айтымында, Пакистан бийлигинин талиптердин күчөөсүнө кош көңүл мамилеси эки мамлекеттин алакасына зыян алып келиши мүмкүн. Түндүк Каролина штатындагы аскерий базада сөз сүйлөп жатып, Гейтс Пакистандын айрым бийлик өкүлдөрү өлкөнүн демократиялык түзүмүнө талип согушчандары коркунуч туудуруп жатканын айтышканын баса белгиледи. Ошондой эле ал Пакистандын демократиялык өкмөтүнүн бекемделиши Ауганстандагы талиптер менен Ал-Каидачылардын жок кылынышына байланыштуу экендигин да айтты. Маалыматтарда Пакистандын Сват өрөөнүнүн көзөмөлдөөгө жетишкен талиптер учурда коңшу Бунер вилаятында көзөмөлдөөгө ашыгып жатышканы айтылууда. Иран бийлиги өлкөдөгү Ал-Каиданын жетекчиси кармалганын кабарлаган соң террордук чабуулдар күчөдү. Жанкечтилер өздөрүн жардырып жиберген эки жердеги террордук чабуулда кеминде 78 адам наут болду. Анын алдында Ирактын куралдуу күчтөрү Ал-Каида террордук уюмунун Ирактагы бөлүмүнүн жетекчиси Абу Омар Аль-Багдади колго түшүрүлгөнүн жарыялашкан. Андан кийин Багдаддын түштүк чыгышында жайгашкан ресторандардын биринде жанкечти өзүн жардырып жиберип, анда 47 адам наут болуп, 55 чамалуусу жарадар болушкан. Багдаддын түштүк чыгыш дагы бир жанкечти полиция бекетине чабуул коюп, андан 31 адам наут болгон. Алардын арасында жаш балдар да бар. Россия менен Армениянын президенттери Кавказдагы оор маселелердин бири тынчтык жолуна түшкөнүн айтышууда. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев менен Армениянын президенти Серж Саргсян Москвада жолугушуп, Тоолуу Карабах талаштуу аймагы боюнча Азербайжан менен Армениянын көп жылдарга созулган чатагы акырында тынчтык жолу менен чечиле баштаганын билдиришти. Медведев журналисттердин алдында сөз сүйлөп жатып, Москванын араздашкан эки өлкө ортосундагы арачылыгы туура багытта баратканын баса белгиледи. Саргсян болсо Азербайжан бийлиги талаштуу аймакты өзүнө кайтаруу үчүн күч колдоно турганын жарыялаганын, бирок кийинки сүйлөшүүлөрдө расмий Баку андай ниетин кайра артка алганын билдирди. Сербияда мурдагы 4 полициячы Косово кыргынына тиешеси бар деген айып менен узак мөөнөткө түрмөгө кесилди. Алардын экөө 20 жылга, бирөө 15 жылга, дагы бирөө 13 жылга кесилди. Сот айыпкерлерди Косоволук 48 албан улутундагы тынч жарандарды кыргынга учуратууга түздөн түш тиешеси бар деп тапты. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлар болду.
Рахмат, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку кабарлар менен Айдамбек Акмат уулу тааныштырды. Азаттыкта айтылган кабар макалалар менен кеңири таанышам десеңиз, Азаттык чекит кейжаты биздин интернет сайтыбызга баш багыңыз. Эми Кыргызстанда бүгүн болушу күтүлүп жаткан аба ырайы тууралуу маалымат, аба ырайын Мейраманбаев айтып берет.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдирүүсү боюнча, бүгүн 24 апрелде Кыргызстанда жамгыр жаабайт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Талас, Баткен облустарында 18-23 даража жылуу, Чүй, Ош, Жалал-Абад аймактарында 19-24 даража жылуу болот. Ысык Көл облусунда 10-15 даража жылуу, Нарын өрөөнүндө 8-13 даража жылуу болот. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт. Абанын температурасы 22-24 даража жылуу. Мира Аманбаева, Бишкек.
Азаттык уктурууларын улантат. Кыргыз өкмөтүнүн башчысы канадалык Камека корпорациясы Centerra Gold Inc. компаниясы менен Кумтөр алтын кен долбоору боюнча жаңы келишимдер түзүлгөнүн парламентте билдирген. Ал эми өкмөттүк жыйында каралып, эмдиги аптанын башында парламентке сунушталган турат. 2007 жылдын августунда Атамбаевдин өкмөтү кол койгон ушундай эле келишимдер парламенттен жактырылбай калган. Алтын кен маселесине Бекташ Шамшиев кайрылат.
2005 жылкы бийлик алмашынан кийин канадалык компания корпорация менен келишим түзүү боюнча бир нече ирет жумушчу топтор түзүлүп, 2007 жылы Атамбаев өкмөттү жетектеп турган кезде иш аягына чыккан. Ортолук документтер эки ирет парламентке сунушталган. Депутаттардын колдоосуна ээ болбой калган мурдагы келишимдер боюнча Кумтур алтыны түгөнгүчө Кыргызстан 2,462,000,000 $ алмак. Игорь Чудиновдун өкмөтү түзгөн келишимдер жактырылып калса, 2026 жылга чейин Кыргызстан алчу кирешелер өлчөмү 3,5 миллиард $ түзмөкчү.
Другими словами, мы десятикратно увеличили.
Башкача айтканда, биз Кыргызстандын кирешесин 10 эсе көбөйттүк. Мындан тышкары биз 2008 жыл үчүн бир жолу төлөнчү 950,000,000 $ алганы турабыз.
В размере 950,000,000 $.
Деп билдирди өкмөт башчы Игорь Чудинов. Жаңы келишимдерге ылайык, Кыргызстандын Centerra Gold Inc. компаниясындагы акциялардын көлөмү 33% чыгат. Мындан сырткары Кумтур алтын кени 18 салык төлөп, кыйыр салык төлөөлөрдөн бошотулбайт. Чудинов канадалык компания кыргыз өкмөтүнүн мойундалып турган 4,5 миллиард $ карыз акчаны кечип салганын кайрылды. Өкмөт 98 жылкы экологиялык кырсыктын кесепеттерин жоюу милдетин мойундап, карыз акчаны канадалык компаниядан алган. Кезинде легендарлуу парламентте алтын маселесин козгоп чыккан академик Шергазы Мамбетовдун расташынча, Кыргызстан Кумтур алтын кенинен күткөн кирешени ала албай келатат.
Атан айыптар узуп кетпеди. Атан айып мындакай. Себеби жана Центерраны түзбөш керек эле да. Генеральный соглашение боюнча 10 жыл иштегенден кийин ошол проектти башкаруу биз жака өтүш керек болчу да. Ошону жасабаш үчүн булар ошону ойлоп таба койду да.
Мамбетов Тоокен тармагы боюнча кыргыз өкмөтү жашырын чечим кабыл алып, улам бирөөнү өткөрүп 20 жылга жакын убакыттан бери даяр нерселерди жакшы иштете албай келатат деген пикирде. Ошондой бир голдон экисине өткөрүүнүн айынан жерүү алтын кенин айылдасына талаш эмдигиче токтоло элек. Өкмөт башчы Чудинов инвестициялык планын аткарылбай жаткан жерүү алтын компаниясынын лицензиясын сот аркылуу кайтарып алуу аракети көрүлө тургандыгын, ушундай эле мамиле Талдыбулак алтын кенинин кырда да жасыла тургандыгын билдирди. Талдыбулак алтын кен компаниясына тарыхый чыгымдар үчүн төлөнгөн акчасы кайтарылып берилмекчи. Жерүү алтын кен компаниясынын пресс кызматынын жетекчиси Наталья Крек иш ыраатында жүрүп жатканын маалымдап, өкмөт башчысынын кабарын биринчи угуп жатканын билдирди.
То есть у нас все нормально.
Бизде баары жайында. Белгиленгенден четке чыгып кетүү бул элек.
бары график боюнча жасалууда. Өкмөт план берген, биз ошол боюнча иштеп жатабыз.
И мы согласны ему работаем.
Алгада Центрэколд Инк компаниясы жаңы келишим негизинде кыргыз өкмөтү менен иштешүүгө даяр экенин, кызматташуунун жаңы шарттарын белгилеген келишимдер жакын аралыкта жактырылып калышына үмүткөр экенин жарыя кылды. Бекташ Шамшиев, Бишкек азаттык.
Силер угуп жаткан таң казаттык микрофондо Илимжан Узаков. Эми берүү устазаттыктын Бишкек студиясынан жүргүзүлүүчү түзүүдөгү маек менен улантабыз. Бүгүнкү таңкы маектерди Бурулкан Турдубек кыса уюштурмакчы. Анда кеп келеги сизде Бурулкан.
Рахмат элем, кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу угармандар. Бириккен элдик кыймылы эртең Аламүдүн районунун Арашан айылында өзүнүн кезектеги курултайын өткөрөрүн жарыя кылды. Курултайдын күн тартиби ага камылгалар тууралуу билүү максатында да биз азыр курултайды уюштуруу тобунун башчысы Болот Черниязовду кепке тартып жатабыз. Азыр түз байланышта турат. Болот мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
А дегенде айтсаңыз, ушу курултайды өткөрүүгө эмне үчүн Арашан айылы тандалып алынды?
Өзүңүздөр уккандай, 20-сында Бириккен элдик кыймылынын саясий бюросу чечим кабыл алды. Президенттик талапкер катары Алмаз Атамбаевдин ысмы жарыя болду. Ал эми Арашан айылы ал кишинин туулган жери.
Ошол максатта курултайга канча киши чакырылды, кайсы региондордон келет, камылгалар кандай болуп атат азыр?
Болгону бизде 4 күн убактыбыз бар курултайды өткөрүүгө. Курултайга Кыргызстандын баардык булуң бурчунан делегаттар чакырылды. Мен ойлойм, адам башка жол ачык келем дегендерге 10 000 ашык адам болот деп ойлоп атабыз.
Бийликтен чакырдыңыздарбы?
Мен силердин мүмкүнчүлүктү колдонуп ошо курултайды уюштуруучу штабтын жетекчиси катары Кыргызстандын президенти Бакиев дагы ушул курултайга официалдуу түрдө чакырып кетет элем.
Күн тартибинде азыр кайсы маселелер каралчудай болуп атат?
Күн тартибинде бүгүнкү Кыргызстандын саясий экономикалык акыбалы жана жалпы оппозиция тандаган талапкер тууралуу.
Анан дагы буга чейин нааразылык акцияларын уюштуруу маселелери көтөрүлүп келди эле да ушу сиздердин жана саясий кеңеште. Ушул дагы күн тартибине кирдиби? Эгер кирсе ал ошол кандай талаптар менен чыгышы мүмкүн нааразылык акциясы?
Оппозициясынын берген талаптарына бийликтин берген жообун бардыңыздар, уктуңуздар, көрдүңүздөр. Бизге секретариаттын башчысы эмес, анын жардамчысы кол койгон, мындай айтканда отпискасы келип түштү. Бул бийликтин оппозицияга болгон мамилеси. Анан оппозицияга койгон талаптар, анан ар кайсы чаралар мен ойлойм ошо курултайда да каралат го деп.
Аныкталат, азыр белгисиз турбайбы анда э мындай так. Анан дагы бир маселе ушул коопсуздук чараларыда, адатта коопсуздук чараларда көбүрөөк көңүл бурулат эмеспи? Сиздерде кандай чаралар көрүлүп атат ушу курултайдын коопсуздугу, элдин коопсуздугу катышуучулардын?
Өзүңүздөр көрүп жүрөсүздөр, канчадан бери биз митингдерди курултайда өткөрүп дайыма тартипти бузбаганга, мыйзамды бузбаганга аракет кылабыз. Бирок кечээ күнү Бакиевдин ички иштер министри Калмагатиев Кыргызстанда киши өлтүрүү традицияга айланды деп жар салды. Бакиевдин бийлигинин жүзү тууралуу мындан жакшы айтыш мүмкүн эмес. Мен ойлойм, бул учкул сөз уккан туристтер Кыргызстанга агылып келет го деп. Инвесторлор Бакиевдин приёмунда очередке туруп калышат го деп. Көрдүңүздөр, көрүп атасыздар. Кыргызстан Казакстанга айланды эле, эми Казакстандан Киргизстанга
баратат. Айтсаңыз, Болот мырза, азыр эми ушу жана коопсуздук маселеси боюнча адатта милиция, ички иштер кызматтарына маалымдалат да, сиздер ушул
митинг маалымдаганбыз. Штабтын башчысы Бекназаров өзү маалымдап информация катары алар өз мыйзам чегинде жыйынып откан жерге барышып биз менен чогу кооптукту сактоого аракет кылабыз.
Байкоо жүргүзүп турушат. Болуп турганда сизге чоң рахмат. Урматтуу угармандар, азыр биз менен түз байланышта Бириккен элдик кыймылдын курултайды уюштуруу тобунун башчысы, Ата мекен партиясынын төрага орун басары Болот Ширниязов болду. Кезекти кайрадан Прагага беребиз. Илим.
Рахмат. Биз Бурулкан Турдубек кызы түзүүдө жүргүзчү интервьюларга саат 9:00 чейин дагы кайрылабыз. Бишкекте саат 7:15 өттү. Азыр кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн өкмөттүн жыйынында кумтөргө байланыштуу маселе каралат. Конституциялык сот бүгүн Исмаил Исаковдун арызын карайт. Бул тууралуу Азаттык Исаковдун адвокаты Азимбек Бекназаров билдирди. Ак Шумкар партиясынын курултайы май айынын башында болот. Бишкекте бүгүн Коопсуздук 2009 аскердик машыгуусу башталат. БШК мүчөлөрү райондук шаардык шайлоо комиссияларын окутууда. АКШ коргоо министри Пакистан бийлигин талип согушчандарынын жайылуусуна жол бербөөгө чакырды. Ирак бийлиги өлкөдөгү Аль-Каиданын жетекчиси кармалганын айткан соң террордук чабуулдар көбөйдү. Жанкечтилер өлдөрүн жардырып жиберген эки жердеги террорчулук чабуулда кеминде 78 адам набыт болду. Орусия менен Армения президенттери Кавказдагы оор маселелердин бири болгон Тоолу Карабак маселеси тынч жол менен чечилип баратканын айтышууда. Мына ушул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми дүйнөдөгү орчундуу окуяларга токтололу. Бүгүн Арменияда биринчи дүйнөлүк согуштун мезгилинде Түркиянын аймагында 100 000 армяндардын кырылышын геноцидди эскерүү күнү белгиленүүдө. Мунун алдыңкы күнү Түркия менен Армения элдешүүнүн жол жобосун аныкташканын жарыялашкан. Жарыяда мындан ары карала турган урунтуу маселелер аталбайт, бирок ал Анкарада, Ереванда элдешүү аракетине шек келет деп кыйла чочулап турган мезгилде жарык көрдү. Жаңыл Жусупчан маселеге кайрылат.
Эки өлкө 22-апрель шаршембиде билдирүү жарыялашты. Документ болгону 95 сөздөн турат. Анда элдешүү жараянында эки тарап конкреттүү жылышка жана өз ара түшүнүүчүлүккө жетишкени, эки жак тең кабылдай турган тарзда ортак мамилени нормалдаштыруунун кеңири форматына макулдашканы айтылат. Бирок арашы түшкөн Швейцария менен бирдикте кабыл алынган документте эки ортодо такталышы керек болгон маселелер келтирилбейт. Андан Анкара менен Ереван келишим түзүүгө канча жакын калгандыгын баандоо да мүмкүн эмес. Түркия Армения менен алакасын 1993 жылы Карабах жаңжалына байланыштуу токтотуп койгон. Кошмо Штаттары соңку кабарды кубаттоо менен кабыл алды. Бирок эки күндөн кийин Ак Үй биринчи дүйнөлүк согуштун мезгилинде Түркияда 100 000 армяндын кырылышы боюнча билдирүү жасаганы жатат. Ал эми АКШнын президенти Барак Обама шайлоо өнөктүгүндө бул кыргынды геноцид деп таанууга сөз берген. Арменияда 24-апрель геноцидди эскерүү күнү катары белгиленет. Ал кездеги Осмон империясында орун алган кыргын геноцид эмес дегенден кайтпай келаткан Түркия буга чейинки администрация башчыларындай АКШнын азыркы президенти да бул күнү ала уштуу атынан атабаган билдирүү менен чектелет деп үмүттөнүп жаткан болуш керек. Ушул айдын башында Түркияда болгондо Обама Анкара менен Ереванды чогуу иштешүүгө чакырып, кеп менин пикиримде эмес, кеп түрк жана армян элдеринин пикиринде деп айткан. Бирок Түркиянын Армения менен элдешип жаткандыгы тууралуу ушул аптада жарыяланышынын 24-апрелден башка да себептери бар. Ричард Гирагасян, Еревандагы улуттук жана эл аралык изилдөөлөр борборунун директору, анын айтымында Анкара Армения менен элдешүүгө Азербайжандын каршылыгына туруштук берүүнүн амалында болуп жатат. Түркия Азербайжандан мынча катуу реакция болот деп күткөн эмес. Акыркы жумаларда Түркия бизди сатып кетти деген чейлек овочолонгон билдирүүлөрдү жасаган Азербайжан азыр Түркияга катуу таарынышта, дейт ал. Азербайжан Түркия менен Армения элдешип кетсе Тоолу Карабах жаңжалында жалгыз калуудан чочулайт. Анкара менен жакындашуу жараяны бузулат деп Армения да катуу кооптонуп турат. Түркия менен чек арасы жабылгандан бул өлкө экономикалык кыйла жапа тарткан. Канткен менен Европага эң кыска соода жолу Түркия аркылуу өтөт эмеспи? Бирок Түркия менен Армениянын бийликтери элдешкен күндө да аларга өз өлкөлөрүндө оппозиция күчөшө жеп эмес. Гирагасяндын айтымында армян өкмөтү үчүн коркунуч айрыкча чоң. Ал эми элдешүү жараяны алга жылыса, ал бир нече баскычта жүрмөкчү. Биринчиден, чек араны ачуу чечими керек. Андан кийин дипломатиялык мамиле калыбына келет. Гирагасяндын сөзү боюнча, эки ортодо өкмөттөр аралык чоң комиссия түзүлүп, ал биринчи кезекте армян геноцидинин маселесинин башын ачышы зарыл болот.
Прагадан Жаңыл Жусупчан болду. Түркмөнстанда эл аралык конференция өтүп жатат. Жыйын кечээ башталды. Анын күн тартибиндеги маселелер өлкөнүн көзү менен бирге энергия алган булактары менен жолдорун көбөйтүүгө умтулуп жаткан Евро биримдиги үчүн да маанилүү. Сөз Улан Алымкулуулунда.
Энергияны ишенимдүү жана стабилдүү транзиттөө жана анын эл аралык кызматташтык менен туруктуу өнүгүүнү камсыздоодо курулду деген узун аталыштагы конференция улуттар уюмунун колдоосу астында өткөрүлүп жатат. Конференцияга четтен жогорку даражалуу ондогон коноктор келди. Президент Курбангулу Бердимухамедов да катышты деп кабарлады кечэ Түркмөнстандын мамлекеттик телеси. Бул эл аралык жыйын Түркмөнстан менен Азырынчанын негизги кардары катары эсептелген Орусиянын Газпром компаниясынын салтка айланган жылуу мамилеси ушул айда газ куурунда орун алган жарылуудан улам чыңала түшкөнү учурга туш келди. 9-апрелдеги жарылуу Түркмөн газынын Орусияга агымы убактылуу токтошуна алып барган эле. Жарылуу Түркмөнстандын аймагында болгонуна карабай расмий Ашхабад күнөөнү Газпромго жүктөдү. Конференция катышуучулары арасында Орусиянын отун энергетика комплексин тээлеген вице премьер министри Игорь Сечин, энергетика министри Сергей Шматко жана Газпромдун башчысы Алексей Миллер да бар. Энергия маселелери боюнча италиялык талдоочу Федерика Бордонаронун көз карашында Орусиянын делегациясы конференцияда Европанын Түркмөнстандагы кадамдарына каршылык жасайт. Ал эми Түркмөн өкмөтү болсо бул мүмкүнчүлүктү өлкөнүн газ Орус өкмөтүнүн менчиги эмес экенин көргөзүш үчүн пайдаланууга аракеттенет.
The Russians will put tremendous pressure on Turkmen and on Turkmen decision makers.
Орусиялыктар Европанын ордуна Орусия менен кызматташуу күчөтүүсү үчүн түркмөндөргө, Түркмөнстандын чечим кабылдоочуларына абдан эле кысым көргөзөт. Түркмөндөр болсо менимче бул учурду өз өлкөсүн рекламалоо үчүн колдонушат. Анткени мен түркмөндөр Казакстандын жолун жолдоп, тышкы саясатта, тышкы соодада жаңы доорду баштоону, көп векторлуу тышкы саясат жүргүзүүнү каалайт деген бекем ишенимдемин. Түркмөндөрдө орусиялыктар эле эмес, кытайлар, ирандыктар, түрктөр Евро биримдик менен жакындан иштешүү мүмкүнчүлүгү бар.
With the Turks and with the European Union.
Орусиянын Газпром учурда Түркмөнстандын экспортко багытталган көгүлтүр отунун дээрлик баарын сатып алат. Европага кайра кымбатыраак баада сатат. Айрым байкоочулар тескерисинче Ашхабад азыр конференциянын Газпромдун өзүнө кысым көргөзүү үчүн колдонот деп жоромолдошкон эле. Анткени ушул жылдын 16-апрелинде расмий Ашхабад Германиянын бир компаниясы менен Орусиянын кыжырын келтиргидей келишимге кол койгон.
The Germans have just signed a groundbreaking accord with Turkmen. Немістер
түркмөндөр менен жаңы эле бурулуш жасоочу келишимге кол койду. Бул транскаспий газ куру үчүн кайрадан мүмкүнчүлүк ачууда. Ал өз кезегинде Набуко газ куурунун маанисин түшүнүүгө көбүрөөк мүмкүнчүлүк жаратат. Дээт энергия маселелерине адистешкен италиялык талдоочу Федерика Бордонаро. Түркмөнстан менен өз ара түшүнүшүү меморандумун Германиянын RWE энергетикалык компаниясы түздү. Аталган компания Набуко газ куруу долбоорунун 6 акционеринин бири. Набуко Каспий менен Борбор Азиянын Азербайжан, Түркмөнстан, Казакстан жана жакынкы чыгыштан Египет менен Ирактын газын Түркия, андан соң Болгария, Румыния, Венгрия аркылуу Австрияга чейин алып келүүнү караган долбоор узундугу 3300 чакырымга жетүүчү куур жылына 31 миллиард кубометр газ өткөрүлөт деп эсептелген. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Сиздер угуп жаткан таңкы Азаттык. Жалал Абад облусунун Нокен районундагы Өзбекстан менен чектешкен Чек деген кыштакта коңшу мамлекеттин автоматчан аскерлери пайда болду. Өзбекстандын куралдуу чек арачылары кыргызстандыктардын үйлөрүн тинтип, айылдардан чыгып кетүүнү талап кылышкан. Кыштак тургундары укуктарын коргоону өтүнүп президент Бакиевке кайрылышты. Район акими айыл кайсы өлкөгө караарын толук тактоо зарылдыгын билдирди. Чек арадагы айрым маселе менен кабарчыбыз Ырысбай Абдыраимов тааныштырат.
Нокен районундагы Сакалды айыл өкмөтүнө караштуу Чек айылы кайсы жылдан бери Өзбекстанга караганы кыштактагыларга түшүнүксүз. Айылда 150 жакын кыргыз жарандары менен 41 үй бүлө өзбекстандык адам жашайт. Жекшемби күнү ал өлкөнүн Пактабат район аким орун басары жетектеген коопсуздук жана ички иштер чек ара кызматтарынын башчылары келишкен. Алар кыштакка өздөрүнүн бекетин орнотмок болушкан. Айыл тургуну Манап Божоевдин айтымында Өзбекстандык жоокилер үйлөргө тинтүү жүргүзгөн.
Автомат, дубинка ларынан ушумлене прав кылып силер керек болсо Кыргызстанга чыгып кетесин, бу үйлөр баардыгы бизге калат, жерлер бизики. жолду тосуп, булар нахально келип, автоматтарына айылды үйрөт. Этимендер берем, чегелерин коюп, машиналар турат, силер пишкөм өтөсүңөр, бизди кызыктырбайт силердин немеңерди. Айылды өзүктө 400 жылды тарыхы бар, кыргыздар жашап келген. Эми эле 10 күндөн келе Өзбекстан болуп койбойт. 70 жылдан бери налогун төлөп элдешүүдө, кыргыз паспорт, үйүзү ам кыргызстан, резки эле булар Өзбекстан кылып шундай кылып бизди кордоп атат да. Граждандык укугубузду тебелеп салды. 3 күндөн бери ушу акыбал. СМБ абрашат чакылды
деп өлкө билигине нааразы болгон Манап Бөжөев чектиктер президентке кайрылууга аргасыз экендигин билдирди.
Кыргыз Республиканын президенти Бакиев Курманбек Салиевичке Жалабат облусунун Нокен районунун Сакалды айыл өкмөтүнүн чек жашоочулардан арыз. 2009 жылы 19 апрель күнү Өзбекстан тарабынан 40-50 чакты милиция, автоматтар, солдаттар дубинкалар менен үйлөргө кирип, ушул күндө тартып, бул территория Өзбекстан карайт. Президентке бизди талабыбыз, мыйзам бузууга жол бербеңиздерди, Өзбекстанга туткун кылып бербеңиздерди суранабыз деп чек айылынын тургундары.
Облус менен Өзбекстандын ортосунда талаштуу 21 жай бар. Чек араларды аныктоочу мамлекеттер аралык комиссиялар бир нече жыл сүйлөшкөнү менен алардын биринин да башы ачыла элек.
Талаш болгон 21 жердин маселеси өкмөттүк комиссияда каралып, президент кол коюп, ратификация болгондон кийин гана ал талаш жер алыныш керек. Ага чейин бир да жер алынышка мүмкүнчүлүгү жок, эч ким ал жерди алышка акысы жок.
Дейт өкмөттүк комиссиянын мурдагы мүчөсү Жаныш Курбанов. Калыс Торогулова кыргыз бийлиги чек айылындагылардын тагдырына кызыкпаганына капа болду. Ал өзбекстандыктардын айылга тикенектүү зым тартышына каршы чыкты.
Өзбекстандыкы деп атат да. Биз мондон зым тартып алабыз дейт чек ара куруп. Биз айтып атабыз, Кыргызстандын жери, канча жылдан бери ушул жерде жашап, кыз берип, уул үйлөп, небере чебире көрүп, мына аталарыбыз, энелерибиз өткөн жер. Анан ушунча жылдан бери болбой эле өзбекстандык эми ушу жакында эле болуп калыптыр. Жогорукулардан ушу суранат элек, ушул жерди ажырат, бир немесин билип бериш керек да. Мындай тополоң күндө келет солдаттары турат, машинелерди бул жерге коюп коет дагы, адамдары бул жака өтүп барат. Тынч жашашыбыз керек да.
Чек аттуу кыштакта кооптонууга негиз жок экендигин райондун акими Турдумамат Сагындыков Азатка берген жообунда билдирди.
Аны карта боюнча атайын адистер далилдеш керек. Гражданыбыз ошол жака биз жашабайбыз, Өзбекстан мамлекетинин солдаттары келип ушундай биздин тынчыбызды алып атат деп кайрылышкан. Өзбекстандын Пактоот районунун акими менен биргеликте маселе чечилди. Посту жылдырабыз деген.
Айылда жашаган адашкан Машарапова чектиктерден кабар албаган жогорку бийликтегилерге нааразы болду.
Кыргыз элин коргой турган, кыргызым деп күйүгө турган мырзалар, жигиттер болсо, бизди Өзбекстанга кор кылбастан, тебеленди кылбастан, биздин өз укугубузду коргоп берсин. Биз эч качан Өзбекстан болуп жашагыбыз келбейт бул жерде. Мен бир мүнөттө Өзбекстанда жашагым келбейт, мисалы үчүн. Өзбекстандын жери деп булар басмырлап атышат.
Сакалды айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Үсөн Айдаров айыл анклав катары өзбек аймагынын арасында калгандыгы жана абал кыргыз өзбек жарандары ал жерде аралаш жашагандыгы менен татаал экендигин айтты. Уктурууну даярдаган Рыспек Абдраимов.
Таң казаттык уктурууларын улантат. Микрофондо Илимжан Узаков. Феми Кыргызстанда чыккан басма сөздөгү бүгүнкү кабар маалыматтар менен учкай тааныштырмакчыбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшөев даярдады. Шайлыбек.
Жума күнү чыккан гезиттердин баш темасы негизинен алдыдагы боло турган президенттик шайлоо жана президенттик күрөшкө аттанган Алмаз Атамбаев жөнүндө болууда. Кыргыз руху гезити Азима Акунованын эл күтпөгөн лидери аттуу макаласын басып, Алмаз Атамбаевдин буга чейинки жолун сыдыргыдан өткөрүп олтуруп, кайрадан Бакиевдин тактыга ыплас жолу менен келүүсү дале боло турган иш деп белгилеп, бул жолу чоң тандоо болот. Коррупцияга баткан, адилеттикти четке каккан караңгы бийлик менен мындан ардагы жашай беребиз же келечекке ишеничти тандайбыз. Ошондуктан бүгүн биз жөн гана Бакиевди же Атамбаевди эмес, өзүбүздүн келечекти, өзүбүздүн заманыбызды, өзүбүздүн жолубузду тандайбыз. Эгерде бул шайлоодо оппозиция утулса, анда элдин утулганы деп айткан саясатчы Бакыт Бешимовдун сөзү менен аяктаган. Айгай гезитинин баш макаласы эмне үчүн Атамбаев деп аталып, ошентип оппозициянын ичиндеги олук солук болгондордун дээрлик көбү бирдиктүү кандидатты колдоону чечти. Бириккен элдик кыймылынын Атамбаевга токтоо тууралуу чечими абалды кескин өзгөртүп, жалпы коомчулукту арыже бери болууга чакырууда. Натыйжада бийликтин үй бүлөлүк башкаруусуна, акыйкаттын тепселишине, адам укуктарынын басмырланып куугунтуктун күчөшүнө нааразы болгон эл эмне кылаарын, кайда бараарын билбей турганда бул бүтүм туннелдеги жарык сымалдай эле көрүндү деп баа берди. Кыргыз туусу гезити суу ресурсу Борбор Азия өлкөлөрүн бириктирүүчү фактор аттуу макаланы президенттин жаңылануу багыты биримдик аркылуу өнүгүүнүн логикалык уландысы деп аталган профессор Олжобай Каратаевдин маегин сунуштаган. Ушул эле санга Кыргыз Республикасынын коомдук ордо кеңешинин мүчөсү Бекботоевдин улуттук идеологиябыз ичак калыптанган калп эле жок деп алакан жайы бербейли деген макаласы окурмандардын ой элегине коюлган. Автор жыйынтыгында улуттук идеологиябыз Кыргызстан кылым карткан макалалар каптары менен учкул сөздөрүндө жатпайбы деген бүтүмгө келген илим. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүн чыккан басма сөздөгү кабар маалыматтар менен Шайлыбек Дүйшөев тааныштырды. Сиз таң казаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Илимжан Узаков. Программабыздын мындан аркы бөлүгүндө азаттыктын Бишкектен уюштурулуучу түзүүдөгү маегин, бул күн тарыхта жана керемет үкөк рубрикабызды уга аласыздар. Булар алдыдагы жарым саатта боло турган темалардан. Бишкекте саат 7:30 болду. Соңку кабарлар менен микрофондо кайрадан Айданбек Акмат уулу.
Бүгүн өкмөттүн жыйынында кумтөргө байланыштуу жаңы келишимдин долбоору каралат. Премьер министр Игорь Чудинов 22 апрелде президентке жана парламентке жаңы келишимдин негизги көрсөткүчтөрү туруу боюнча маалымат берген. Ага ылайык Центра Голд Интеги Кыргызстандын үлүшү 33% жеткирилет. Ак Шумкар партиясынын курултайы май айынын башында болот. Бул тууралуу партиянын лидери Темир Сариев билдирди. Анын айтымында курултайда өлкөдөгү кырдаал жана президенттик шайлоо маселеси талкууланат. Бүгүн Бишкекте коопсуздук 2009 аскердик машыгуусу башталат. Анын алкагында президент Курманбек Бакиев өлкөнүн күч структураларынын жетекчилиги менен жолугушат. Машыгуулар 25 апрелде Баткен облусунда улантылат. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү райондук, шаардык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүн окутууга киришти. БШКнын мүчөсү Самат Бөрүбаевдин билдирүүсүнө караганда, бул жума ичи БШКнын мүчөлөрү жана борбордук аппаратынын кызматкерлери региондордо болуп, райондук жана шаардык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүн окутуу иштерин жүргүзүшүүдө. Бүгүн жогорку кеңештин пленардык отуруму болот. Анда өкмөт жөнүндөгү конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүү, мамлекет жана менчик тармактын өнөктөштүгү жөнүндөгү мыйзам долбоору карылат. Бул мыйзамдар аркылуу президент өлкөнүн өнүктүрүү фондунун директорлор кеңешин өкмөт башчынын жетектөөсүнө жол ачууда. Эл аралык кабарлардан. АКШ коргоо министри Пакистан бийлигин талип согушчандарынын жайылуусуна жол бербөөгө үндөдү. АКШ коргоо министри Роберт Гейтстин айтымында Пакистан бийлигинин талиптердин күчөөсүнө кош көңүл мамилеси эки мамлекеттин алакасына зыян алып келиши ыктымал. Ирак бийлиги өлкөдөгү Ал-Каиданын жетекчиси кармалганын айткан соң террордук чабуулдар көбөйдү. Жанкечтер өздөрүн жардыр жиберген эки жердеги террордук чабуулда кеминде 78 адам наут болду. Анын алдында Ирактын куралдуу күчтөрү Ал-Каида террордук уюмунун Ирактагы бөлүмүнүн жетекчиси Абу Омар Аль-Багдади колго түшүрүлгөнүн жарыялаган эле. Россия менен Армениянын президенттери Кавказдагы эң оор маселелердин бири болгон Карабах маселеси чечүү тынчтык жолуна түшкөнүн айтышууда. Россиянын президенти Дмитрий Медведев менен Армениянын президенти Серж Саргсян Москвада жолугушуп, Тоолуу Карабах талаштуу аймагы боюнча Азербайжан менен Армениянын көп жылдарга созулган чатагы акырындап тынч жол менен чечиле баштаганын айтышты. Эл аралык валюта корунун башчысы кризистен чыгууга дагы убакыт бар экенин билдирди. МВФнын аткаруучу директору Доминик Строс-Кандын айтымында дүйнөлүк экономикалык кризистен чыгууга көптөгөн айлар керек. Биздин ишенимде кризистен чыгуу башталары электеп белгилеген Доминик Строс-Кан. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы абалдардын учкай мазмуну болду. Илим.
Рахмат. Кабарлар менен бүгүн сиздерди Айданбек Акмат уулу тааныштырууда. Эми бүгүн Кыргызстанда болушу күтүлүп жаткан аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Аба ырайын Мира Аманбаева айтып берет.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдирүүсү боюнча бүгүн 24 апрелде Кыргызстанда жамгыр жаабайт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Талас, Баткен облустарында 18-23 дарыжа жылуу. Чүй, Ош, Жалал-Абад аймактарында 19-24 дарыжа жылуу болот. Ысык Көл облусунда 10-15 дарыжа жылуу. Нарын өрөөнүндө 8-13 дарыжа жылуу болот. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт. Абанын температурасы 22-24 дарыжа жылуу. Мира Аманбаева, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан таңкы азаттык. Ардактуу угармандар, азыр кезек Бишкек студиясынан уюштурула турган түзүүдөгү тегерек үстөл маекке келип жетти. Маекти Бурулкан Турдубек кызы уюштурмакчы. Анда сөздү Бишкекке берсем, Бурулкан, кеп кезеги сизде.
Илим, чоң рахмат. Биз бүгүн Кыргызстанга кандай президент керек деген теманын айланасында талкуубуз болгону турат. Азыр биздин студияда белгилүү саясаттануучулар Орозбек Молдалиев, Бекпосун Бөрүбашев отурушат. Булардан тышкары талкууга телефон аркылуу Бата Руханий борборунун директору талдоочу Кадыр Кошалиев катышмакчы. Урматтуу коноктор, Азаттыкка кош келиптирсиздер. Эгемендикке жеткенден берки ушул тарыхты эсептегенде мына быйыл Кыргызстан калкы президенттик шайлоого 4-үнчү ирет катышканы туруп атат да. Орто толук албетте референдум аркылуу бекемдегенди эске албаганда да бүгүн кыргызстандыктар мамлекеттин башчысын өз каалоосу менен тандап алууга даярбы деген суроо болуп атат да. Дегенде сиздер ушуга жооп берсеңиздер. Кимиңиздер баштайсыздар? Орозбек мырза, сиз анда.
Бул кыргызстандыктар өз президентин шайлап алганга даярбы деген суроо жеңил көрүнгөнү менен бул кыйла татаал суроо. Президенттик шайлоонун албетте эл түшүнөт. Бул талдоодон көп нерсе көз каранды экен деген. Бирок ошону терең жакшы түшүнө албай атат эл. Адегенде ушундай адам президент болсо шайлап алсак деген менен шайлоолор жакындаганда башка кызыкчылыктар жеңип кетип эле анан шайлоонун жыйынтыгы башкача болуп калды деген сатактар чыгып кетип баарыбыз эле көрүп жүрбөйлүкпү? Фальсификация болду деген ушул биринчи шайлоолордон бери баштап эле болуп келатат.
Демек бул жерде
саясий лексикондо шайлоонун шайтан оюндары деген термин туруктуу болуп калбадыбы? Ошон үчүн буга эл шайлоого даяр эмес деп айтсак дагы болот. Себеби дегенде бул саясий маданият акырындык менен калыптана турган нерсе. Бирок бийлик биринчи эгемендик алгандын күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин элдин саясий маданиятын калыптандыргандын ордуна кайта шайлоону бурмалоо жолу менен өткөргөн механизмдерин жогорку деңгээлге чейин жеткирип койду да. Азыркы мезгилде бийлик өзү каалаган кандидатты бийликке алып келгенде мүмкүнчүлүктөрү бар. Элдин ой мүдөөлөрү, элдин добуштары анча мааниге ээ болбой калды.
Жакшы, анда биз кезекти Бекпосун мырза сизге берсек.
Эми ушул маселе боюнча мен мындай деп айтат элем да, шайлоого даярдыктын көрүштүн бир нече себептери бар да, жолдору бар да. Бул биринчи эң укуктук базасы. Мисалы үчүн биз Кыргызстандын укуктук базасын алсак, бул чындыгында биздин негизги законубуз конституциянын 44-үнчү беренесинде турат. Андан кийин бизде шайлоо кодекси да. Булар чындыгында азыр ушундай айтканда биздин талаптарга толук жооп бербейт. Мен буга өзүм баягы анан талдоомду айтып берейин. Бул биринчиден укуктук жагы начар бизде. Экинчиден уюштуруучулук дагы. Бул жагына мен Орозбек Молдалиевичке толук кошулам.
Бул жерде элди даярдоо механизм жөнүндө айтып атасыз
да сиз? Да, да. Ушундай мисалы үчүн мен бул кишинин оюна толук кошулам. Чындыгында уюштуруучулук жактан бизден көп кемчиликтер кетип жүрөт. Мисалы үчүн биз ушу шайлоону дайыма чыр чатак менен бузуп, мындай жаруу менен бир адамдардын укугун бузуу менен элдин укугун бузуу менен өткөзүп атабыз. Ушул жагынан биз ушундай эки кемчилик турат да.
Жакшы, анда биз азыр байланышта Кадыр Кошалиев туруп атат. Кадыр мырза, сиздин оюңуз кыска айтсаңыз.
Менимче эл шайлоого даяр, негизинен даяр. Анын үстүнө 2005 жылы революцияда көрүнгөн бийлик элдикенин эл өзү сезген. Андан сырткары мына бүгүнкү күндө дүйнөдө бир чоң өзгөрүүлөр болуп жатат. Молдавияда, Грузияда, Тайландда болуп жаткан окуялар, мен ойлойм, кыргыз эли мына ушул жолку шайлоодо дагы өзүнүн бийлик ээси экенин көрсөтүп, калыс керектүү адамын шайлап аларына эл улуттук аң сезими, элдик аң сезим бир өскөндүгүн көрсөттү.
Рахмат. Анда экинчи суроого өтсөк, экинчи сурообуз бул Кыргызстанга кандай президент керек деген негизи деген суроо да. Мисалы СССР кулагандан кийин демократиялык өнүгүү жолуна түштүк деген Кыргызстандын президенттери эмне үчүн үй бүлөлүк башкарууга, коррупцияга күнкор болуп атат деген бир жаманаттадан арылбай келатышат? Ошо таза бийлик орнотот элек деген мисалы 2005 эл инкылап дагы жасап көрбөдүбү?
Бул биз президенттердин образын мындайдыр мифический эмеге чейин жеткирип алганга көнүп калганбыз да. Бул баягы советтик системанын убагында калыптанып калган. Коммунисттик партиянын жетекчилерин ушундай бир кол жеткис, бийик, ыйык адамдардай болуп, пайгамбардай болуп сезилип калган да. Ошон үчүн азыр эл кандай президент керек десеңиз эле ушул бир мифологический образдарга барып такалып калат да. Биз башка жагынан ойлонушубуз керек. Бизге жаман, начар президент келип калса, система кантип иштеп кетиш керек деген түзүшүбүз керек. Ошондо биз жанагы бийликтин үч бутагына келип такалабыз. Көз карандысы сот системасы болуш керек. Эгерде жанагы сиз айткандай үй бүлөлүк башкаруу болуп баратса, коррупцияга малынып баратса, көз карандысы сот жолго салып койгондой механизм болуш керек. Парламент менен бийликтин бутагы ушул үч бутактын ортосунда тең салмактуулукту түзүп алсак, ошондо кандай президент келет деп анча көп башыбыз оорубай калат дагы. Мына Америка Кошмо Штаттары, башка батыштын өнүккөн мамлекеттерин алалык. Парламенттик системалар бар, президенттик системалар бар, президент парламенттик системалар ар кандай мамлекеттин өзүнүн менталитетине жараша түшүлүүлүү ушулар иштеп атат. Биз болсо бир туруп президенттик бийлик керек дейбиз, бир туруп парламенттик система керек дейбиз, бир туруп парламентке президенттик система керек деп эле ушул туңгуюкка барып эле капталып калып атабыз да. Ошол өркүндөтүп, ошол системанын укуктук негиздерин түзүп, анан иштегендин ордуна эксперименттерди жүргүзгөн жолуна түшүп алдык да биз. Ошон үчүн кээде бир эки ай сайын конституция алып жиберген күндөрүбүз дагы болуп атат. Конституцияны бир жакшы конституцияга алып, ошону иштетип иштегендин ордуна эми мына жакында эле конституциябыз кайта деле бузулуп атпайбы? Президенттик шайлоо качан өтүш керек деген талдоо муну көргөзбөдүбү? Конституциялык сотубуз кандай бийликке ыңгайлуу болсо ошондой чечим чыгарып коюп аткандан кийин анан каяктагы туруктуулук болот? Туруктуулук бул киши туура айтып атат, конституциядан башталыш керек. Мамлекеттин негизи законунан башталып туруктуу болсо ошондо мамлекет туруктуулукка келет. Конституция бузулгандан кийин калган закондор дагы ошондой болуп туруксуз боло берет.
Рахмат, түшүнүктүү. Мен азыр кечиресиз, Бекбаш мырза, сизден мурда Кадыр мырзага берсем деп турам. Сиздин пикириңиз кандай?
Эгерде сөз саясий түзүлүш жөнүндө сөз болсо, мен ойлойм, биринчи кезекте мына биз көрдүк акыркы бир 20 жылга жакын убакыттын ичинде батышчыл жолду да көрдүк, коммунистчил, партиячыл жолдордун баарын көрдүк. Мен ойлойм, элибиздин жан табиятына төп келген улуттук мекенчилдик өз жолубузга кайтышыбыз керек. Бул жакта анда биздин тарыхыбызда элдик курултай деген болгон, ошо бийликти көзөмөл кылуучу рычаг менимче мына ушул тарыхыбыздагы элдик курултай. Андыктан аны конституцияга киргизип, бийликтин баардык бутактарын эл көзөмөлдөй турган системаны орнотушубуз керек. Ошондо бийлик элге кызмат кылат деп ойлойм.
Мына ушундай, Кадыр мырзанын пикири ушундай экен, анда сизде кезек.
Мен да ошо ойго кошулат элем. Мисалы үчүн менин оюмча ушу бизге президент кандай киши керек? Менимче ушу үч негизги талапка жооп берген киши керек да. Эң биринчи бул мекенчил болуш керек. Мунун деңгээли бир үй бүлөнүн, бир уруунун, уруктун, райондун, региондун деңгээлинен жогору болуш керек. Кызык бүт мамлекеттин кызыкчылыгын, элдин кызыкчылыгын да мындай колдогон адам болуш керек да, мекенчил болуш керек. Бул биринчиси. Экинчиси болсо, бул ушул келген адамдын руханий билим деңгээли жогору болуш керек. Анын баягы көз карашы дүйнөлүк масштабта деңгээлиндеги көз караштыкка жеткен адам болуш керек деп ойлойм. Экинчиси, үчүнчүсү жоопкерчилик керек. Мисалы үчүн бизге бийликте жоопкерчилик жок. Анан да бир айта турган нерсе да, ошо баягы институт президенттин ушул деген институт бизде жаңы эле пайда болду. Бир 18-19 жыл болду. Чындыгында бул жагынан бизде саясий тажрыйба жок. Мына ошонун башында биз, мен бул өзүмдүн коллегаларыма толук кошулам, биз баштаганда эле туура эмес кылып алдык да. Мисалы үчүн Аскар Акаевичти биз ажо деп айта баштадык. Президент боло электе эле эл атасы деп айта баштадык. Бул деген чындыгында бул азыркы убакта бизге мындай бир саясий жактан дагы, укуктук жактан да бизге мындай деңгээлге жооп бербей турган маселелер да. Буга менин оюмча баягы улуттук интеллигенциянын кээ бир өкүлдөрү ушу кызыгып кетишти да. Ушу менен чыныгы ажону алып калдык, чыныгы эл атасын алып калдык да. Ошонун азабын эми чектеп тартып атабыз.
Анан кийинки маселе ушул, адатта бийлик жеке кызыкчылыгын ишке ашыруучу бир курал деп айтып жүрүшпөйбү? Бийлик ошондой пайдаланылып жүрөт, жеке кызыкчылыгын ишке ашыруучу курал катары пайдаланып жүрөт деген бул кел атат да, ушундай пикир. Эми ушул бийликти президент элдин кызыкчылыгы үчүн пайдаланыш үчүн эмне кылышы керек? Президент кандай рычагтарды пайдаланыш керек, эмне кылыш керек адатта?
Бул элдин кызыкчылыгы деген эмне экендигин жакында эле президенттин кайрылуусунда ошону аныктаганга аракеттер жасала баштады. Элдин кызыкчылыгы үчүн иштейбиз деп аткан менен элдин кызыкчылыгы эмнеде деген маселеге азырынча эч ким жооп бере элек буга. Мамлекеттин кызыкчылыгы, элдин кызыкчылыгы мынабы мына нерселерден турат деп аныктама бериш керек. Илимий негизде булар иштетилип чыккан бардык негизи, бирок биз өзүбүздүкүн аныкташыбыз керек. А дегенде улуттун кызыкчылыгын аныкташ үчүн улуттун баалуулуктарын аныкташыбыз керек. Кыргызстандын улуттук баалуулуктарыбыз кайсы деп. Ошол азыркы нукка түшүп келе тургандарын. Андан кийин анан улуттун кызыкчылыктары келип чыгат. Улуттун туруктуу кызыкчылыктары болот, улуттун убактылуу кызыкчылыктары болот. ошонун негизинде анан кийин калган маселелер ошонун негизинде чечилиш керек. Мына азыр кризистен кантип чыгабыз деп турбайлыкпы? Бул эң орчундуу маселе ушул. Азыркы президент ушул жаңы башталган финансовый экономикалык кризистин аягы эмне менен бүтөрүн азыр эч ким айта албайт. Ошол ситуациядан кантип алып чыга турган президент керек бизге биринчи иретте.
Анда азыр Кадыр мырзанын пикирин угалы да, андан кийин бир мүнөт тыныгуу кылып жаңылыктарды угуп алабыз, андан кийин кайра улантабыз. Кадыр мырза, сиздин
пикириңиз. Уруксат берсеңиздер, мен ушул жерге бир аз кененирээк токтолгум
келип турат. Кыска токтолсоңуз, бизде жарым мүнөт убакыт бар.
Урматтуу студиянын студияда сүйлөп жаткан мен замандаштарым менен негизинен макулмун. Президент менимче кандай болуш керек жана ал элге кандайча кызмат кылат деген сыяктуу суроо жүргүзүп жана айткандай, биринчиден ал элдик курултай, бул ошол негизги көзөмөлдөр чагы. Андан сырткары өлкө башына келген адам биринчи кезекте саясий, интеллектуалдык бардык күчтөрдү, мүмкүнчүлүктөрдү Кыргызстандын келечеги үчүн бир максатка, бир түзүүчүлүккө буралган. Экономикада мына Кыргызстан дүйнөдөгү таза экологиялык аймак деп аталат. Демек таза азык түлүк, суу бүгүнкү күндө таңкыштыкка айланып баратат. Ушуга бренд жасай ала турган чечкиндүү экономикада кадам жасаган адам. Үчүнчүдөн өлкөдөгү бүтүндөй жүрүп жаткан ички сырткы саясат ишмердүүлүгү улут кызыкчылыгына байланып ошого төп келген ушул багыттагы саясатты күчөткөн адам керек деп ойлойм.
Жакшы, рахмат. Рахмат. Азыр биз кайрадан студия Прага студиясына кезекти берели. Азыр илим жаңылыктарды окуйм деп күтүп жатат, андан кийин кайра талкуубузду улантабыз. Кадыр мырза, байланышта болуп туруңуз.
Рахмат. Сиздер Бурулкан Турдубек кызы уюштурган тегерек үстөл маегинин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Маектин улантысы бир аздан соң болмокчу, андыктан биздин одон четтебей туруңуздар. Азыр Азаттыктын кыскача тааныштыруу аудиоролиги. Бүгүн өкмөттүн жыйынында кумтөргө байланыштуу маселе каралат. Бүгүн Конституциялык сот Исмаил Исаковдун арызын карайт. Бул тууралуу Исаковдун адвокаты Азимбек Бекназаров билдирди. Ак Шумкар партиясынын курултайы май айынын башында болот. Бишкекте бүгүн Коопсуздук 2009 аскердик машыгуусу башталат. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү райондук, шаардык шайлоо комиссияларын окутууда. Бүгүн Жогорку Кеңештин пленардык отуруму болот. АКШ коргоо министри Пакистан бийлигин талип согушчандарынын жайылуусуна жол бербөгө үндөдү. Ирак бийлиги өлкөдөгү Аль-Каиданын жетекчиси кармалганын айткан соң террордук чабуулдар көбөйдү. Жангечтилер өздөрүн жардырып жиберген эки жердеги террорчулук чабуулдо кеминде 78 адам намыт болду. Сербияда мурдагы 4 полициячы Косово кыргынына тиешеси бар деген айып менен узак мөөнөткө түрмөгө кесилди. Мына ушул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Кайталайм, Азаттык чекит кейжи. Эми сөздү кайрадан Бишкекке бермекчимин. Кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы уюштуруп жаткан тегерек үстөлдүн тегерек үстөл маектин экинчи бөлүгүн укмакчысыздар. Бурулкан, кеп кезеги сизде.
Биз азыр кайрадан даяр кайталап коелу. Биз тегерек үстөлдө Кыргызстанга кандай президент керек деген маселени талкуулап жатабыз. Биздин конокторубуз студияда азыр отурушат. Белгилүү саясаттануучулар Орозбек Молдалиев, Бекболсун Бөрүбашев жана телефон аркылуу дагы бир талдоочубуз Кадыр Кошалиев катышып жатат. Анда кийинки суроого өтөлү. Кепти Кадыр мырза, сизге кезекти берсем деп турам. Азыр биринчи, адатта бийлик жеке кызыкчылыгын ишке ашырчу курал катары күчкө көбүрөөк ээ деген пикир көп айтылат да. Бийликте президент элдин кызыкчылыгына пайдалануу үчүн эмне кылыш керек деген суроо пайда болуп атат да, ушуга жооп берсеңиз.
Эми бул тээ кылымдап келаткан нерсе, элдин башына биринчи кезекте ошол элдин ысык суугун көтөрөм деп ошого кайыл болуп анын ысыгына дагы суугуна дагы чыдаган мекенчил адам керек биринчи. Экинчиден бүгүнкү мезгилдин талабын көрө билген. Себеби дегенде бүт дүйнөлүк масштабта саясий дагы, экономикалык дагы, духовный дагы кризис жүрүп атат. Мындай учурда кээде кичинекей бизге окшогон өлкөлөр, дүйнөлүк интеграцияга анчалык кирбеген өлкөлөр кээде утуш менен чыгат. Мен ойлойм, Кыргызстанга көп эле зыяны тие бербегидей жолдор бар. Андыктан мен жана да айтып өттүм, Кыргызстандагы адам ресурстары, жер суу ресурстары жетиштүү, ошонун бардыгын улуттук элдик кызыкчылыкка буралса, мен ойлойм, эл дагы ошол улуттук лидерин өзү көтөрүп кетет.
Рахмат Кадыр мырза. Анда кийинки суроого өтөлүчү. Адатта дүйнөлүк практикада мамлекеттин башына саясий элитадан суурулуп алдыга чыккан мамлекетчил саясатчылардын эң алды деген адамы президенттикке талаптанылат да, негизи элдин башы, журт атасы боло турган дегендей. азыр штабта улуттун улутту өзүнүн артынан ээрчитип кетүү кудуреттүү журт атасы болчу күчтүү мамлекетчил саясатчы барбы Кыргызстанда деген суроо туулат да. Бул ар бир баягы ой жүгүрткөн адамдардын суроосу болуп турат. Азыр президенттик шайлоонун алдында маселен мисалы Түркияда Ататүрк же болбосо Махатма Ганди сыяктуу да мындай адамдар табияттан болобу, коом тарбиялаш керекпи же кандайдыр бир саясий элита тарбиялаш керекпи? Кадыр мырза, сиз кыскача.
Бул өзү мезгил тарых лидерлерди алып чыгат. Акыркы мезгилдеги ашкере демократиялуу коомдогу элдин көңүл кайткылды, тартипти эл өзү талап кыла баштады. Андыктан мен ойлойм, ушул мезгилдерде, ушул доордо керек болсо буга чейин анчейин белгисиз адамдардын, жаңы муундардын өсүп чыга турган мезгили келип калды. Андыктан мына ушул шайлоолор да көрсөтөт. Ушул эле ат аталып жаткандардын ичинде дагы улут үчүн иштеп жаткан инсандар бар.
Рахмат сизге. Азыр
иштеп жаткан
түшүнүктүү
акыркы кайрылууларында дагы улуттук кызыкчылыкка кайрылып, ошого бир кызыктар болуп, ушул маселеге маани бериш керек деген көп жанагы кайрылуусунда сөздөр жүрөт. Эгерде ошону чындап ишке ашырса, мүмкүн элдин ой пикири да өзгөрмөк.
Рахмат Кадыр мырза, биз кезек студияга берели. Азыр Бекбоз мырза, сиздин пикириңиз кандай?
Менин оюмча бул жерде эң негизги маселе укуктук жагын биз кайра карап чыгыш керек да. Мисалы үчүн шайлоо саясий процесстин эң негизги токусу деп айтсак болот. Мына азыркы убакта эмне үчүн ушундай бизде баягы бир шайлоолордо көп бузулуп атат? Анткени бизде шайлоо туура эмес өткөзүлөт. Мен башка механизмдерди айтпай эле коеюн. Эң биринчи мисалы үчүн мына карап көрсөңүздөр, мына июль айында шайлоо болот дагы, шайлоого чыкканда биздин кодекс боюнча эң биринчи биз талапкерден эмнени талап кылып атабыз? Шайлоо фондуң барбы? Сизде акча төлөй аласыңбы деген мисалдарды коюп атабыз да. Бул жагынан чындыгында борбордук шайлоо комиссиясынын күнөлөшүнүн кереги жок. Анткени биз ушундай шайлоого ушундай ылайыктуу укуктук негиз түзүп койгонбуз. Эмне үчүн биз ошол убакта эле сенин программаң барбы, концепцияң барбы, мисалы үчүн эл алдында чыгып ушуну айтып бере аласыңбы деген ордуна биз ушундай тескери маселелерди коюп атабыз да. Ошон үчүн менимче шайлоо системасын толук кайра карап чыгыш керек. Мисалы үчүн мына мурундагы шайлоолор болуп келген Кыргызстанда.
Кечиресиз, бираз ушу бизде мындай суроо болуп атат да, күчтүү мамлекетчил саясатчы барбы Кыргызстанда?
Бар. Жок деп айтпайбыз.
Ушул кишини кантип ким чыгарат? Ал коом тарбиялайбы же бир эле шайлоодо, бир эле учурда шайлоодо дароо бир күндө тандай албаса керек? Бул акырындык менен келчү нерсего деп ойлодум да.
Ошо мен ошону сизге, сиздин сурооңузга түшүндүм да. Анткени ошондой күчтүү адамдарды чыгарыш үчүн ошого биз саясий шарт түзүп бериш керек. Бизде ошондой саясий укуктук шарт жок. Бизде азыр шайлоого ким барат? Кимдин акчасы болсо, кимдин доллары болсо ошол барат. Анткени ошондой шарт түзүлүп калган. Ошон үчүн эң биринчи бул баягы идеялардын, концепциялардын, программалардын күрөшү эмес, шайлоо баштыгынын күрөшү, акча баштыгынын күрөшү болуп атат да. Ошон үчүн андай адамдар чыгыш азыркы ошо шайлоо системасынын убагында өтө оор. Бирок андай адамдар бар, жок деп айта албайбыз.
Рахмат сизге. Анда биз Орозбек мырза сизге кеп кезегин берсек, кандай деп ойлойсуз?
Бул лидерди мезгил тарбиялайт, мезгил чыгарат деген бул өзү бир абстрактуу түшүнүк. Албетте элдин башына кыйынчылык түшүп калганда бул система, бул схема иштеп кетет. Бирок тынччылык жай мезгилде лидерлерди коом даярдап чыгарат. Мамлекет өзү өзүнүн кийинки лидерлерин даярдаш керек. Мектептен баштап жогорку окуу жайларынан тарбияланып отурган бир система. Бул Бекбосун абдан туура айтып атат. Укуктук система түзүлүш керек. Ошол коом өзүнүн адамдарын тарбиялап, ошолордун ичинен анан лидерлер чыгат. Индивид, индивидуальность, лидер деген үч схема менен. Азыркы учурда мындай шарттар жок бизде. Мен бул пикирге толук кошулам. Себеби дегенде азыр ким лидер болуп атат? Кимде акча болсо бийлик ошо келип атпайбы? Ал өзүнүн адамгерчилик, ичкердүүлүк, башка сапаттарына карабай эле ким кайсы жол менен акчалуу болуп алса ошол бийликке келип атса анан каяктагы лидер эле чыгышы мүмкүн. Албетте криминалдык лидерлер чыгып атат ошого шарт түзүлгөндүгү үчүн. Бизде вор в законе дегендер Кыргызстандан көп чыгып атат. Мында союздун убагында андайлар аз болгон, почти жок болгон бизде. Ошондой лидерлерге шарт түзүлгөн үчүн ошолор чыгып атат. Калган лидерлердин чыкканына шарт жок болуп атпайбы? Тың чыгып келаткан кадрлардын алды азыр каякта отургандыгын өзүңүздөр билесиздер. Эми оппозициянын ичинен эмне үчүн лидер чыкпай атат деген экинчи суроо болот. Булардын баарынын деңгээли бирдей. Шарт жанагындай болгондон кийин булардын ичинен лидер чыгышы дагы проблематичный болуп калат. Коомдо ошондой шарттар болот. Ошондо бирдей лидерлердин ичинен анан кийин анан лидер өзү бирөө чыгат. Ошол эл тандаганда ошондо тандап алат.
Ушундай жагдайдан мисалы үчүн ошонун баардыгы келип эле элдин ичинде нааразылыкты пайда кылып, жанагындай үй бүлөлүк башкаруу, коррупциялык башкаруу деген негизги проблема болуп турат го Кыргызстанда. ошого келип жетип атат. Эми ошондо кутулуш үчүн канча убакыт керек? Кандай муктаждык, кандай багытты бет алыш керек? Мисалы саясий элита деп коёлук.
Мындан кутулуш үчүн жанагы биз сүйлөшүүбүздүн башында айткан бийликтин үч бутак тең салмактуулугу иштемейинче биз мындан кутула албайбыз. Укуктук мамлекет куруп атабыз деген менен качан курабыз деген сөзгө жооп бере албайт азыр эч ким. Ушул укуктук негизде жүргүзсөк иштердин баарын, баарыбыз законго баш ийиш кылсак, ошондо анан биз ошондой тез көрүнүштөрдү жай алабыз. Болбосо бир адам бийликке келсе, ал ушул системада любой эле адам ушул жолго түшүп кетет. Азыркы президентибиз жаңы келгендеги айткан кандай сонун убадалар бар эле, кандай жакшы сунуштары бар эле. Ошон үчүн убагында беш болгон Доорунбек Садырбаев айткан да, мен президент болуп калсам биринчи ирет жеңеңер менен ажырашам президенттик суроом бүткөнчө деп, бул айласынын кетилгенин айтылган сөздөр болуп атпайбы?
Сиздин пикириңиз кандай?
Менин оюмча бул маселени караш үчүн биз кеңири карашыбыз керек да. Мисалы үчүн азыркы убакта, мисалы үчүн коомдо президентти же болбосо адамды личностторду алмаштырыштын эч кандай кажети жок. Анткени бизде саясий укуктук система ушундай. Кандай гана киши келбесин, бизде коррупция өзүнө берет, үй бүлөлүк башкаруу боло берет. Ошон үчүн биз саясий системаны, укуктук системаны кайра карап чыгыш керек. Жана сиз өзүңүз суроо коюп атпайсыз, мисалы үчүн элге, элдин талабына жооп бере турган бийлик, мамлекет башчысы качан келет депчи? Ал кайсы убакта келет? Ушу биздин укуктук саясий система элдин кызыкчылыгына жооп бере тургандай система болгон убакта келет. Аны үчүн биз эмнеге кайрылышыбыз керек? Мисалы үчүн мына мен өзүмдүн коллегаларыма толук кошулам. Биз ата бабадан калган салт санааны, үрүп адатты, жана адат деген бар да, обычный права деп коет. Ушулорду окуп чыгып, ошонун жакшы жагын алып, жанагы мекенчиликти, улутчулдукту, уруучулукту, түзүлүштөрдүн жакшы жактарын алып туруп, анан жоопкерчиликти коюп, анан ошонун негизинде жанагы биз конституциябызды, калган закондорду иштеп чыгышыбыз керек. Ансыз боло бербейт.
Жакшы, анда ушуну менен биздин тегерек үстөлдү талкуубуз аяктап баратат. Урматтуу угармандар, биз менен азыр тегерек үстөлдө чогуу катышып, келечекте ошо Кыргызстандын президенти кандай болуш керек деген маселенин айланасында талкууга Орозбек Молдоалиев, Бекболсун Бөрүбашев жана талдоочу Кадыр Кошалиев катышты. Мен аягында айтып коеюн, жакында боло турган президенттик шайлоого дээрлик негизги талапкерлер кимдер болгондугу аныкталып калды. Тагыраак айтканда, учурдагы ыктымал талапкерлердин ана башында Исмаил Исаков, Жеңиш Назарлиев, Алмаз Атамбаев жана Курманбеки Бакиев туруп атат. Мындан аркысы дагы такталат болуш керек. Урматтуу угармандар, анда сизди кечиресиздер, урматтуу угармандар, ушун менен тегерек үстөлдү аяктайбыз. Ал эми келип биздин студияда талкууга катышып берген үчүн биздин конокторубузга ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Кезекти кайрадан биз Прагага беребиз.
Рахмат, сиздер Бишкек студиясында уюштурулган ТЮЗОдогу тегерек үстөл маегибизди уктуңуздар. Маекти Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Москва шаарында 1997 жылдын ушул күнү Орусия, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан президенттери Кытай элдик республикасы менен Кытай чек арасындагы куралдуу күчтөрдү кыскартуу келишимине кол коюшкан. Тарых барактарына сүйрөп салып, ободо Муратбек Кожобеков.
Башында Абдылдыбек турган козгогончулар тобу падишалык бийликтин Орто Азиядагы саясаты үчүн белгилүү даражада коркунуч жаратканы маалым. Кырдаал көзөмөлдөн чыгып баратканын туйган генерал Скобелев козголоңду басыш үчүн 1876 жылдын 24 апрелинде аскер баштап Гүлчөгө жөнөгөн. Анда эмесе Абдылдыбектин ишкердиги туурасында тарых илимдеринин доктору профессор Олжубай Каратаевдин пикирин тыңдап көрсөк.
Белгилүү мамлекеттик ишмери болгон Курманжан датканын баласы Абдылдыбек жана анын баштаган эл жана журт бул падышалык бийликке каршы көтөрүлүш чыгарышкан. Бул көтөрүлүш албетте тан жагынан дагы, курал жагынан дагы үстөмдүк кылган падышалык аскерлер тарабынан басылган. Соңку аракет бул албетте негизги иш чара бул Ош шаарында өткөн. Ошол тиги өз энеси Курманжан датканын көз алдында падышалык бийлик Абдылдыбекти дарга сырып жазалашкан. Бул менен падышалык бийлик орустардын биротоло Орто Азияга, анын ичинде Кыргызстанга келгендигин, ал эми мындан кийинки падышанын, ак падышанын тактысына жана падышалык бийликке каршы кол көтөрүү дал ушундай жазалана тургандыгын аныктай тургандыгын билдиришкен.
СССР министрлер кеңеши 1952 жылдын 24 апрелинде Кыргыз СССРнин мал чарбасын өнүктүрүү туурасында токтомду кабыл алган. Андан кийинки Кыргыз СССРнин айыл чарбасына жардам көрсөтүү деп аталган токтомго ылайык, республикада сарай кашарларга жана жер иштетүү үчүн 13 МТС куюшулган жана колхоз чарбалары техникалар менен жабдыла баштаган. Москва шаарында 1997 жылдын бул күнү Россия, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан президенттери Борис Ельцин, Нурсултан Назарбаев, Аскар Акаев, Эмомали Рахмонов жана Кытай Элдик Республикасынын председатели Сен Земин шериктеш өлкөлөрү менен Кытай чек арасындагы куралдуу күчтөрү кыскартуу келишимине кол коюшкан. Келишимде беш өлкөнүн бири бирине кол салбоо кепилдиги каралган.
Ушуну менен биз таң казаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Бүгүн 24 апрель жума, сиздер менен бүгүн таңда мен Илим Жан Узаков бирге болуудамын. Кабарлар менен бүгүн сиздерди Айданбек Акмат уулу тааныштырууда, түзүүдөгү маектерде Бурулкан Турдубек кызы жүргүздү. Тарых, бүгүндөгү тарых рубрикабыз менен Муратбек Кожобеков тааныштырды. Биздин толкундан четтебей туруңуздар, анткени азыр саат 8:00, экинчи бир сааттагы берүүбүздү баштайбыз. We'll be right back.